Un tagad runāsim par situāciju veselības nozarē, gan par to, kas notiek ar neatliekamo palīdzību, gan par zāļu rezervēm, gan iepirkumiem un citiem jautājumiem. Mūsu studijā veselības ministrs Hosams Abumeri no Jaunās vienotības. Labrīt!
Labrīt!
Nu, sāksim gan ar šīs dienas ziņu par to, ka birokrātijas darba grupa ķeras pie darba. Jūsu ministrijā, kur tos 25% var samazināt?
Labi, par 25 es nevaru uzreiz atbildēt, bet es varu atbildēt, ka mums jau daži mēnesi atpakaļ es esmu prasījis no padotības iestādi, piemēram, veselības inspekcijā, jo veselības inspekcija viņi dod, teiksim, atlauja, sāk strādāt iestādes, viņi atbildi uz iedzīvotāju sūdzības un tā tālāk. Un es gaidu īstenībā šo nedēļu vai nākamā nedēļa no visas padotības iestāde iespēju ministra kabineta noteikumu grozījumu, kas varētu atvieglot daudz jautājumu. Arī mēs redzam, mēs esam uzsākam no pagājušā gada arī visas psihoneurologiskais slimnīcas Latvijā, kur ir 5 rajoni, ka viņi konsolidē uz vienu iestādi. Mēs esam arī strādājām, tagad ļoti meklējam iespējam ātri savu likumdošanu grozīt jautājumu, kas ir saistīti ar universitāti klinikas, piemēram, padomes. Ja mums ir 3 padomes, mēs gribam veidot vienu. Arī strādājam ar to, kā mēs, mums ir vēl viena iestāde Daugava pils, kurš slimnīca, kurš pagājušā gada valsts paņēma. Arī tur ir padome un tik arī analizēt situāciju juridiski, kā to var darīt. Jā. Tad mums ir daudz vēl priekšā jautājumu. Es esmu arī runājis ar vadā, ar sadarbības partneri, sociāli partneri, lai arī dod no viņu pusi, kādas problēmas, kādi jautājumi, kādi noteikumi, kas traucē ikdienas dzīvi viņu darbību, lai pātrinātu. Tad mēs redzam, ka mēs varēsim īstenībā arī daudz lietas ļoti sīki var būt, bet ļoti būtiski, kad pacienti, piemēram, viņiem pēc ģimenes ārstē pie specialista, lai raksta zāles, ka pēc uzreiz neraksta zāles, vai otrādi pie specialista, pēc tam jāiet pie ģimenes ārsta. Tad visi tādi sīkumi, bet viņi kopā nutraucē cilvēkiem.
Jā, bet sakiet, kur ir tā problēma, kāpēc politiķi netiek galā ar savu darbu, nevar samazināt birokrātiju un tad aicina uzņēmējs palīgāt, norādīt, kur tad ir tā birokrātija?
Nē, es nedomāju, ka mēs netiksim galā tādā nozīmē, reko es teicu, man nav neviens, neesmu aicinājis, es tagad prasu no jūsu pusi, ko jūs redzēt. Tas ir jautājums, mēs prasam no uzņēmēja, jo viņi ikdienas, piemēram, ir sadarbībā ar valsti dažādi jautājumi, viņi redz no savas pusi, kas vēl kaitina. Jā, to procesu. Bet mēs zinām arī no iekšpuses, mēs esam arī Latvijas iedzīvotāji. Mums arī ir problēma ar būvniecības, mums arī ir problēma ar, man piemēram ir problēma, es zinu kolēgi, lai certificēt vienu kabinetu, certificētā iestādi, ka jāgaida mēnesi divi, kamēr nāk veselības inspekts, piemēram, dod atlauju. A kāpēc, ja iestādi strādā? Nu, ļaujiet strādāt, un kad jums būs inspektori, piemēram, brīvs, tad viņš iet parbaudīties. Jo nevar būt jūs aicināt uz certifikāciju, un cilvēks nav gatavs, vai ne?
Tā arī veca problēma, kur, kā jūs sakāt, ministru kabinetu noteikumi jāgroza, un tas viss aizņem pietiekam daudz laika, lai nebūtu
Tas arī ir nākamais problēma, ja katru grozījumu ir nepieciešama saskanošana. Pirmoreiz saskanošana, otrreiz saskanošana, priekšlikumu, kāpēc, lai arī sadarbības partneri, lai arī NVO piedala šī lēmuma pieņemšana. Tur arī noteikti ir nepieciešama mēnesi, 2-3, lai viens lēmums. Tas arī ir jautājums, kā mēs varam vēl samazināt šī lietas. Bet no otra pusi arī tad sadarbības un sociāla partneri saka, ko jūs tagad samazināt laiku, lai mēs nedosim, piemēram, konkrētu priekšlikumu, vai jūs gribat pieņemt lēmumu bez mums, arī jābūt ļoti uzmanīgi, ka mēs neejam arī uz otru pusi.
Jā, pavaicāšu arī par to, par ko pacientiem krietni vien svarīgāk likās. Cik garas ātrās palīdzības mašīna rindas šobrīd ir Stradiņos?
Mums bija viens incidents, kas bija, man liekas, 2 nedēļas atpakaļ, kas bija tiešām sakratības, kas ir saitīta ar vairāki iemesli. Viens iemesli, ka darbinieki šajā dienā vairāk slimo, nu, vīrus laiks tagad. Tur arī trūks darbinieku kopumā. Tad, protams, būvniecības process, ko jūs arī runājat, nepabeidz, un tāpēc tā vieta ir māc tas uzņemšana. Platības runāju. Tātad tur arī komunikācija jautājums starp, manuprāt, Stradiņas slimnīca un NMPD, ka viņi varēja virzīt kaut kur citur. Nākamais jautājums, ka tas bija pirmdienas, sestdienas, svētdienas, mums ir vēl joprojām strādājam ar kolēģiem, ar ģimenes ārstu, lai būtu dežur ārsts pa sestdienas, svētdienas, lai mēs varēsim samazināt to daudz pacientu prasības tikt uz uzņemšanu, jo viņi nevar tikt sestdienas, svētdienas pie ārsta vai nevar sazvanīt ar savu ārstu. Jā. Tad, manuprāt, tur bija vairākas problēmas kopā un sanāk tā diena, un tā ir pirmdiena, un tagad arī gripa laiks, Covid laika, diemžēl, un tāpēc ir vairāk.
Bet ārkārtas situācijā sanāks vēl vairākas problēmas, tad mēs ārkārtas situācijā neesam gatavi.
Es nevaru pateikt, neesam gatavi. Domāju, ka Covid laika pierāda, ka tomēr iestādi paņem milzīgu slodzi. Ir arī vairākas mācības notikušas gan Stradinos, gan arī Galizer. Galizer ir atvērt pagājušā gada un sāk pakāpjas darbot infekcijas neatliekamas nodela, uzņemšanas nodela, kur arī liela, milzīga var paplašināt, cik nepieciešam, lai paņemt preti. Es domāju, ka šī incidenta mēs analizējam vairāk, kāpēc tā notik, bet tas nav katru dienu vai tā ir regulāri.
Nu jā, Rīgā tuvākā slimnīca gan arī saka, ka nav gatavs vēl palielināt savu pacientu plūsmu, tā kā šis ir jautājums, kas droši vien tik ātri nepazudīs no dienas kārtības, bet runājot par krīzes situācijām, medikamenti krājumi, tad valstī, valsts lielajām slimnīcām krīzes situācija, tas ir atrisināts?
Medikamenti krājums, mēs ik pa 2-3 mēnešiem man nāk reportu, skatos, mums ir no 2-3 mēnešiem katrā slimnīcā ir jābūt, un tā arī ir. Mēs jau visi pārbaudīt regulāri. Tad tas ir slimnīcas. Mēs arī ar lielu tirgotavā runājām, arī ir savas krājumas kaut kādu mēneši, bet mums arī jāveido, un mums tagad pagājušajā nedēļā bija doma par budžetu, cik ir nepieciešama konkrēta budžeta, konkrēt 166 medikamenti, tā saucamā kritisku medikamentu sarakstu, kur faktiski Eiropas Savienībā vairāk nekā 120, bet mēs paplašinājām, jo mums ir pieredze ļoti labi sadarbībā ar Ukrainu. Viņi saka, kādi medikamenti tiešām ir vajadzīgas. Līdz ar to mēs šogād ir piešķirt 3,5 miljonu no ekonomika ministrija par x stundu. Ja? Un tur arī būs jāsāk virzīt, lai notiek iepirkumu arī medikamentiem.
Bet jautājums par medikamentu iepirkšanu, ka slimnīcas pašas to varētu darīt patiešo no ražotājiem.
Mēs esam jau...
Atrisināts tagad, tas ir viss jautājums?
Nu, atrisināt nav arī tā, jo tā arī ir daļa no birokrāta, tāpēc tā vajag likums, grozījums. Un tagad tas likums ir apspriešanas, tā kā tā ir sistēma, tad tautā dod savas viedokli. Un drīz mēs sūtīsim uz ministru kabinetu un tad uz Saeimu.
Bet
tad,
par to
tas
jau...
Process.
Jā, tas process.
Tas process, tāpēc likums. Jo lietas, kas nepieciešam ministru kabinetu noteikti, tas ir ātrāk noteikti. Tu nevajag pirmais, otrais, trešais lasījums. Jā. Bet tas ir apspriešana, ir viss izstrādāt.
Jā, iespējams īsi raksturot to situāciju, kas ir ar reģionālajām slimnīcām. Daugavpils slimnīca, kur valstī bija jāiesaistās, tā arī bija ārkārtas situācija, bet kopumā valsts ar šādu domu raugās arī uz citām reģionālajām slimnīcām.
Jā, jo tas arī ir tieši jautājumi, ka mēs, ja mēs ejam runāt atpakaļ bišķīti par to, kāpēc notika Stradiniem, piemēram, to rindu, tāpēc ir nav laba normāla sadarbībā viena ekosistēma Latvijas starp, piemēram, reģionālās slimnīcas un universitāti klinikas. Jo Rīga mums nav mazas slimnīcas, kas ņem arī pacienti, kur nepieciešam ilgstoši, piemēram, atrastu slimnīcā, un līdz ar to viņi nevar virzīt kaut kur citur. Bet... Šeit ir jautājumi par reģionālās slimnīcas, kad viņi kļūst, tā kā tagad Daugavpili dāla no valsts kapitāla sabiedrība vai valsts arī ir dāla iekšā, tad tā sadarbība būs nāk no valsts pusē, ko darīt un kā vajag sadalīt gan pacientu plūsmu, gan ārsti, speciālisti, kas ir trūkums. Jā. Tas ir, par ko es runāju no pirmā dienā kļūst par ministru.
No valsts nāks arī tā nauda, jo tas nozīmē arī finanšu saistību.
Protams, jo mēs redzam, ka tagad Daugavpils slimnīca pagājušā gada ir uzlabos.
Veselības ministrijā ir nauda.
Tad jums ir nauda?
Nē, no ko mums ir nauda? No nauda ir, kad valsts nāk savā, piemēram, iepirkumu, viņi nāk kapitālā dāla. Viņi tad nenāk tā kā donē naudu. Viņi nāk iekšā to naudu, palik tā kā valsti, jo tas viņa nopirka kaut ko, tā kā nopirka zeme, vai nopirka biznesu, vai nopirka tā. Jā. Līdz ar to tāda nav tāda reāla nauda, ka tagad mums vajadzētu, lai īstenībā nozīmē ņemt visas reģionālās reģionālajā slimnīcā zem valsts mums vajadzētu apmēram 40 miljonu eiro. To naudu, protams, nav. Mēs nevaram darīt uzreiz. Bet, piemēram, 4 miljoni mēs ieguldījām Daugavpilī pagājušajā gadā, lai palīdzētu Daugavpilī iznāk ārā no krīzes un viņa kļūst par valsti. Tad mums ir darba grupa, mums bija saruna ar Vidzemes slimnīcā, ar Liepes slimnīcā, ar Ventspils slimnīcā, mums ar Rēzeknes slimnīcā un notika tagad plāni, kā mēs varēsim iesaistīt šajas slimnīcas, lai ielikt vienu sistēmu un tādas krīzes jautājumi nebūtu jāatkārtu, ka bija stradiniem.
Un vēl viens temats, par kuru nevaram nepavaicāt īsu un ātru atbildi – pašvaldību vēlēšanas.
Jā.
Jaunās vienotības mērķis, kas ir tas, kuru sasniedzot jūs uzskatītu, ka esat labi startējuši?
Es domāju, ka ļoti būtiski ir sakārtot visi drošības jautājums, tad saistīt ar ikdienas drošību. Tas ir pirmā jautājums.
Ne, mēs par vēlēšanām, tikai par vēlēšanu rezultātu īsumā.
Par vēlēšanām?
Par pašvaldību, kur ir jāuzvar jaunai vienotībai? Nekur jūs uzskatītu, ka nu, ja Rīgā iznāk zaudēt mēru vietu?
Es nedomāju, ka Rīgā vienotība zaudēt. Es domāju, ka Rīgā vienotība sargā savas vietas. Jautājums, kā būs koalīcija, tas ir cits jautājums. Ar ko strādāt? Es domāju, ka Valmiera, es domāju, ka Sēs, es domāju, ka Kuldīgā, es domāju, arī Jelgavā, es domāju, nu daudz vietas Latvijā, ko vienotība var startēt, ir ļoti labi cilvēki, normālas komandas, kur varētu tiešām realizēt daudz lietas, kas nepieciešams Latvijas iedzīvotājiem.